مبارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد محمد
Sevgili dostlar, aziz ve mümin bacı kardeşler, siz azizleri davet edirəm Mişkat verilişinin davamını dinleyin. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin müharibəyə dair verdiyi digər göstərişləri belədir. Müharibədə rol oynamayan zəif və gücsüzləri o cümlədən əldən düşmüş qoca kişiləri, uşaq və qadınları qətlə yetirməyin. Naçar qalmayınca ağacları kəsməyin. O vaxt yalnız qan tökməyi anlayan cahil insanların arasında belə mütərəqqi qanunları həyata keçirə bilən İslamı yalnız humanizmin banisi adlandırmalı, heç nəyə rəhmi olmayan meydanlarda ətraf mühiti belə nəzərə alan göstərişləri isə insanpərvərliyin ən yüksək nümunəsi sanmalıyıq. Əziz İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin mərdliyə dair göstərişləri doğrudan da heyrətləndiricidir. Müsəlman əskərlərindən istər yüksək rütbələri olsun, istərsə də seyravi, sığınacaq alan düşmən əmin amanlıqdadır. Onu arxa cəbhəyə yollayıb, şirin dillə, səbr və hövsələ ilə Allahın kəlamını, İslam müarifini, əhkam və göstərişlərini anlatmaq lazımdır. İslamı qəbul edənlər müsəlmanların sırasına qoşularaq din qardaşını sayılır və hüquqları sizinlə eyni və bərabərdir. Qəbul etməyənləri, yaxud düşünmək üçün möhlət istəyənləri sağ-salamat vətənə qaytarmalı, onlara əzab-əziyyət verilməməlidir. Qeyd edək ki, bu göstərişlərə riayət etmək elə də sadə deyil və güclü iman tələb edir. Elə bu səbəbdən də Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm sözünün sonunda askerlerine buyurur ki, İslam'ın rahmet ve şefkatle yanaşı olan gösterişlerine amel etmek için büyük ve kadir Allah'tan yardım dilesinler. Görəsən insan hüquqlarından dəm vuran bu sayaq şuarlarla dünya xalqlarının qulaqlarını kar edənlər döyüş meydanında qeyd edilənlərin hansı birinə əməl edirlər? Cavab, mənfidir. İsrail müharibəsində nəinki rəhimsiz və qəddar siyanistlər, xəstəxanaları belə orada yatan fələstinli xəstə və yaralıların başına tökür, onların əkin sahələrinə od vurur, ağaclarını kəsir, böyük, kiçik, uşaq, qadın, qoca, cavan bir sözlə heç kəsə rəhm etmirlər. Bununla belə dünya ictimaiyyətinə müharibə və hücuma məruz qalanlar kimi təqdim edilir. Müsəlmanlar isə qəddarlıqla suçlanırlar. Değerli dostlar, verilişimizin bu hissəsində Hüccətül İslam vəl-Müslümin Cənab Məhəmməd İsmailinin İslami əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Keçən verilişdə əxlaq sahəsində ərz olundu ki, bizlər gərək hər yerdə digər müsəlmanların, mömin qardaşlarımızın da fikrində olaq. Əlimizdən bir iş gəlməsə dua ki eləyə bildik, hətta bir belə də qəflət eləməyək ki, dua eləyək. İndi ölkələr hər ən özünün özünə görə qayda qanunları vardı. Biz eləyə bilmirik başqa müsəlman ölkəmizdə, ölkəsində huzurumuz ola, amma dua ki eləyə bildik. Gərək dualarımızda heç olmasa unutmayaq və yaddan çıxartmayaq. Və bu haqda hədisdə oxudum. Çün vəxtlərimiz çox dəl məhduddur. O biri əxlaqiyyatdan bir mətləb ərz eləyim. Mömin qardaş, mömin qardaşına nisbət gərək, onun sırrını, onun eybinin üstün örtənlərdən ola. Yəni, biz bir-birimizlə dostuq, qonşuyuq, həmşəhriyik, insanıq, hər nə mənəyik. Bu cür deyil, o dostumuzdan bir eybin bildiq, bir dənə sırrın bizə dedi, onu hər yerdə duraq, açıqlayaq və deyaq. Buyururlar, insan əvvələn gərək o ürəyində olan sırrını hamıya deməyə. Çün sır, buyururlar, o zindana düşən, türməyə düşən adam kimidir. Bir nəfər həbsidən qaçsa, onu qaytarmaqlıq çox çətin olar. Adam sırrın birinə desə, o yayılacaqdır. Əvvələn gərək sırrı bir hamıya deməyəsən. Hamıya desən, adam sonra qalar. Həzrət Əli Əleyhisselam çox gözəl bir dənə fərmaişda buyurur, sirrukə əsirukə. Fən əfşəytəhu, sirtə əsirəhu. Sənin sırrın əsirdir sənə. Yəni, o sırrı ki vardı ürəyində, sənin əlində də. Əgər bunu ifşa eləsən, onda sən onun əsiri olarsan. Yəni, sən eybivi, sən sırrıvi bir başqasına desən, ondan sonra hey ürəyi döyünmədə olasın, ay görəsən nəcür oldu, bu da o birisinə dedi, demədi filan. Adam sırrını gərək əvvələn deməyə, ikinci bir kimsə adama sırrın dedi, o sırrın aşkar eləməyə, üstün örtə. Deyirlər bir dənə qulam bir təbəx üstünə bir zət səhmişdi, başının üstündə aparırdı. Bir nəfər gəldi, nə mənə də aparırsan? Dinmədim. Deyirəm, o nə mənə də aparırsan? Dinmədi yinə. Dedi, bəyə sənin dilin yoxdur, deyəm, o nə mənədir? Dedi, xub, aparam da. Aşıram, görəm, nə mənədir? Dedi, qəral olsaydı, sən görməli olsun da, üstünə pərdə çəkməzdilər. Üst açıq olardı. Bu vaxt üstünə pərdə çəkməzdilər, sən görməli deyil. Adamın sırrıları, eybiləri də o cürdür. Üstünə pərdə çəkilibdi. Gərəkməz adam bu sırrın aşkar eləyə, birinə deyə, ya biri sırrın deyəndə onun birindən bir eybi bülür, sırrını bülür, gərək deməyə. Hədisdə var, kullu sırrın cavəzəl isneyn şaə. Hər o sırrı ki, iki adamın arasından keçdəşiyə, bu şahi olacaq. Yəni, hamının büləcəkdir, hamı xəbərdar olacaqdır. Biz kümel duasında və ya oxumuruq ki, ey Allahi ki, və la təfzəhni bi xəfiyyin məttələt əleyhim min sirri. Xudaya, çox fəzahətlər, çox günahlar, çox eybilər, çox məsiyyətlərim vardı ki, sən ittila varındır, bilirsən, amma üstünü örtmüsən, saxlamısan. Biz də gərək, biri bizə sırrın dedi, birindən bir eybi bildik, üstünü örtək və demiyək və başqalara bəyan eləmiyək. İmam Rıza Aleyhisselamdan bir hədis var, buyurur, mömin olmaz məgər üç dənə gərək xislət ola onda. Biri Allahdan, biri Peyğəmbərdən, biri imamlardan. Allahdan olan insanda sifət xislət bu olar ki, Allah necə eybi örtəndir, Səttar Əl-Uyubdur, Allahın adlarından biri Səttar Əl-Uyubdur, yəni eyblərin üstünü örtən. İnsanda başqalarının eybinin üstünü örtə, sırrın üstünü örtə və aşmaya üstünü. İkinci, Peyğəmbərdən gözəl əxlaqiyyatı, hüsnü xulqıdır və imamlardan səbr eləyib və dözmaqlığıdır imamlarımız. Çox çətinliklərə səbr eləyib və dözüblər. İmam Sadiq əleyhissalam bir gözəl hədisdə buyurur ki, La tutlə sədiqəşə min sirrik illə ələ malu ittələt əleyhi ədubukə ləm yəzurrukə فَإِنَّ السَّد۪يقَ قَدْ يَكُونُ اَدُوَّنْ يَوْمَمُّ Çox gözəl hədisdir vaqən. İmam Sadiq əleyhisselam buyurur, hətta dostuva da sırrıvi deməcindən, desən də o qədər decidən ki, düşməni və düşmənin olsaydı nə qədər sırrıvi ona deyərdin, ibelə decinə. Niyə? Şayət bir gün araza ayrılıq düşə, İncihliq düşə, sənə düşmən ola, onda sənin sırrılarını bülər. Yəni, o miqdar sırrıvı de ki, düşmənin olsa nə cür deyərsən? Çün bir gün olar, düşmənin olar, sən tamam eybilərini, tamam sırrılarını tökər eşiyə və bahis olar ki, sən biabrı olarsan. Hətta dostlarımıza da, yaxın adamlarımıza da gərək eybilərimiz və sırrılarımızı deməyək və biri də bizə desə, onun üstün aşmayaq. Allah rəhmətinə xatir ki, bir belə bizim eyblərimizin üstünü örtübdür. Tovfiq versin, biz də eyb üstü örtən olaq. Allah hamımızın günahlarımızı bağışlasın inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Allahumma salli alə Muhammed və ali Muhammed. Allahumma صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
Değerli dostlar, hörmətli dinləyicilər, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ötən gün dinlədiyiniz xəbərlərin birinci hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri seçki məntəqələrinə getməməyə təşviq edən kəslərin xalqa ürəklərinin yanmadığını deyir. Bakı və İravana səfər etmiş İran Xarici İşlər Naziri bu səfərlərdən sonra regional əməkdaşlıq üçün böyük imkanların yarandığını dedi. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi 6 erməni diversantın saxlanıldığından xəbər verdi. Və ABŞ növbəti dəfə Yəməni aclıqla hədələyib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani, bu axşamki xəbərlərdə qulluğunuzdayım. Xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xameneyi bugün cümə axşamı günü səhər İran İslam Şurası Məclisinin sədri və üzvləri ilə video formatda kesilən görüşdə xalqa xitabən buyurublar ki, seçki məntəqələrinə getməməyə təşviq edən kəslərin xalqa ürəkləri yanmır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurublar, ümid edirəm ki, 18 iyun seçkiləri düşmənlərin istədiklərinin əksin olaraq İranın abrı, izzəti və başucalığının mənbəyi olacaqdır. İnqilab rəhbərinin həmin çıxışı ilə bağlı xəbər reportajını əməkdaşım Əlrıza Nurullahi diqqətinizə çatdırır.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri xalqa xətabən deyiblər, seçki məntəqələrinə getməməyə rəvac verən kəslərin xalqa ürəyi yanmır. Xalqa ürək yandıran kəs xalqa seçki məntəqələrinə getməyi qadağan etməz. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xameneyi cümə axşam günü səhər çağı İran İslam Şurası Məclisinin sədri və üzvləri ilə video formatda keçirilən görüşdə çıxış ediblər. O, Həzrət Prezident seçkiləri ilə ilgili son məsələlər barədə olan bu mühüm çıxışında namizədlərin seçki proqramlarında xalqın məişət və iqtisadi problemləri haqda dəqiq və real həll yollarının bəyan edilməsini seçkilərdə iştirak stimulunun artmasında əsas amil adlandırıblar. İslam İnqilabının böyük rəhbəri seçki rəqabətləri ilə ilgili zəruri və qeyri-zəruri məsələləri bəyan edərək vurgulayıb, seçkilərin təsiri illər boyu xalqın və ölkənin həyatına kölgə salacaq. Ümid edirəm ki, 18 iyun seçkiləri düşmənlərin istəklərinin əksinə olaraq İranın abrı, izzəti və başı ucalığı mənbəyi olacaq. O, Həzrət 11-ci parlamentin fəaliyyətinin 2-ci ilinin başlanışında həyata keçən bu görüşdə həmçinin xalqın İran İslam Şurası məclisindəki nümayəndələrinə faydalı olub və xalqa arxalanmaq, intensiv səyi, habelə inqilabçı və aqilanə hərəkət kimi özəlliklərin davam etməsi üçün tövsiyələr verərək bildiriblər. Bütün məclislər böyük imamın buyurduqları kimi özlərini xalqın çoxsaylı və parlaq fəzilətlərinin nəticəsi qərar verməlidirlər. Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xameneyi qeyd ediblər, bəzi şəxslərin səlahiyyət qazana bilməmələri onların səlahiyyətsiz olmaları demək deyil. Əslində, bu o deməkdir ki, Nigahban Şurası öz məlumatları və imkanlarına görə həmin şəxslərin səlahiyyətlərini müəyyən edə bilməyib. Yoxsa həmin şəxslər daha yüksək səlahiyyətə də malik olmuş ola bilərlər. Həzrət Ayətullah Hüsmən Xamneyi düşmənlərin inqilabın qələbəsinin əvvəlindən xüsusilə əsas qanunun dəyişdirilməsindən və dövlətin idarəsi üzrə icra vəzifələrinin prezidentə həvalə olunmasından sonra seçkilərə qarşı olduqlarına işarə ilə belə deyiblər. Bu 42 ildə düşmənlərin təbliğat üzrə iş gündəmi belə olub ki, seçkilərdən öncə deyirlər ki, xalq seçkilərdə iştirak etməyəcək. Xalqın seçkilərdə iştirak etməsindən sonra isə deyirlər ki, seçkilər mühəndisləşdirilmişdir. Prezident seçilən şəxs barədə də deyirlər ki, onun ixtiyarı yoxdur. O, həzrət vurgulayıblar, bütün bu təbliğatlara və düşmənçiliklərə rəqmən hamımızın vəzifə borcumuzdur ki, Allah-u Teala'nın razılığı və şəri borc olan məsələni izləyib və vəzifəmizi yerinə yetirək.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. İranın Xarici İşlər Naziri deyir, Tehran, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan başçılarının qarşılıqlı razılaşmalara nail olmaq üzrə hazırlıqlarını alqışlayır. İranın məlumatına əsasən Məhəmməd Cavad Zərif Bakı və İravan etdiyi səfərdən sonra bir tweetdə yazıb ki, Azərbaycan Respublikası və Ermənistanda iki tərəfli əlaqələr və son gərginliklər barədə intensiv danışıqlar apardıq. İran İslam Respublikasının daima bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmət etdiyinə toxunan Zərif deyib ki, Tehran, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan başçılarının qarşılıqlı razılaşmalara nail olmaq üzrə hazırlıqlarını alqışlayır. İranın Xarici İşlər Naziri öz tweetində İranın həmişə hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmət etməkdə israrlı olduğunu vurğulayaraq yazıb ki, regional əməkdaşlıq üçün böyük imkanlar yaranıb. Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistanın dövlət sərhəddində növbəti insident baş verib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi mayın 27-sində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Kəlbəcər rayonu sahəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin kəşfiyyat diversiya qruplarının dövlət sərhəddini keçməsindən xəbər verib. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, sözü gedən diversiya qrupları saat 3 radələrində yerli vaxtla Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddini keçib, Azərbaycan ərazilərinin daxilində minalama işlərini, digər təxribat əməllərini aparmağa cəhd göstərib. Nəticədə Ermənistanın birinci kəşfiyyat diversiya qrupundan biri zabit olmaqla, dördü, digərindən isə iki hərbi qulluqçu ümumilikdə 6 nəfər tərki silah edilərək saxlanılıb. Digər erməni hərbi qulluqçularının Azərbaycan ərazilərini dərhal tərk edərək geriyə çəkildikləri bildirilir. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda da deyilir ki, Ermənistan tərəfindən bir müddətdir ki, iki ölkənin sərhədyanı ərazilərində qəsdən gərginliyin artırılması siyasət həyata keçirilir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Qrupunun Azərbaycan ərazisinə keçməsi, ərazini minalama və digər diversiya cəhdləri terror təxribat əməli kimi qiymətləndirir. Əziz dinləyicilərimiz, həmin mövzu ilə əlaqədar əməkdaşım Əli Cəfərovun Bakıdan verdiyi reportajını dinləyin.
Erməni kəşfiyyatçılarının Azərbaycan ərazisinə keçməsi terror təxribat əməlidir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilib. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva qeyd edib ki, bu növbəti təxribat xarakterli hərəkətdir və sərhədlərin pozulmasına yönəlik səhvlər yol verilməzdir.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən cari ilin 27 may tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki qrupdan ibarət kəşfiyyat diversiya dəstəsi Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonunun yuxarı ayrım kəndi istiqamətində Azərbaycan ərazilərinin dərinliyinə daxil olaraq ərazidə kəşfiyyat diversiya əməliyyatları və yolların minalanmasına yönəlmiş təxribat terror fəaliyyəti həyata keçirməyə cəhd göstəriblər. Həmin qruplar aşkar edilmiş, onların bir hissəsi qaçmış, 6 nəfər isə Azərbaycan ordusu tərəfindən tərki silah edilərək saxlanılmışlar. Ermənistan tərəfindən bir müddətdir ki, iki ölkənin sərhədyanı ərazilərində qəsdən gərginliyin artırılması siyasəti həyata keçirilir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Kəşfiyyat Qrupunun Azərbaycan ərazisinə keçməsi və ərazinin minalama və digər diversiya cəhdləri terror təxribat əməli kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan Ermənistanın illər ərzində bastırdığı minalardan əziyyət çəkdiyi halda Ermənistanın diversant qrupu tərəfindən Azərbaycan ərazisində həyata keçirilən diversiya və keçid yollarının növbəti minalanma cəhdləri Azərbaycan hərbçilərinin və gələcəkdə mülki insanların həyatı üçün ciddi təhlükə ola bilərdi. Azərbaycan, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində gərginliyin danışıqlar yolu ilə aradan qaldırılmasının tərəfdarıdır və iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası ilə əlaqədar beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarını dəstəkləyir. Azərbaycan sərhədlərinin pozulmasına yönəlik cəhdlər yol verilməzdir.
Leyla Abdullayeva həmçinin bildirib ki, Ermənistan iki ölkənin sərhədində gərginliyin artırılmasına yönəlmiş əməllərdən çəkinməli və qonşu dövlətin sərhədlərinə hörmətlə yanaşmalıdır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. ABŞ növbəti dəfə Yəməni acılıqla hədələyib. ABŞ-ın Yəməni üzrə nümayəndəsi Tim Lindering Əl-Cəzirə telekanalına verdiyi açıqlamada Yəmənin Milli Qurtuluş Hökumətinin Vaşingtonun atəşkəs planı ilə razılaşmadığı təqdirdə Yəmənə heç bir qida yardımının daxil olmayacağını söyləyib. ABŞ hökumətinin Saudiyyə rejimi və istefa verərək qaçmış ex-prezident Mənsur Hadinin rejiminin dəstəyi ilə Yəməndəki müharibəyə son qoymaq üçün dırnaqarası ağlabatan ədalətli təklif verdiyini, lakin Yəmən hökumətinin hələ bununla razılaşmadığını iddia edib. Yəmən böhranının həlli üçün güclü qlobal konsensus mövcuddur və buna nail olmaq mümkündür. Bir çox qlobal tərəflər buna nail olmağa kömək edirlər, deyə o bildirib. İsrailin tanınmış Haaretz qəzeti İsrail hökuməti və ordusunu mülkü vətəndaşları qətlə yetirməsini tənqid edib. Şəfəq Naz saytı xəbər verir ki, qəzet Qəzzədə taksi sürücüsü işləyən Fələstinlinin 10 yaşlı qızından dondurma almağa gedərkən qətlə yetirilən qızdan dağılan evlər altından çıxan 9 aylıq körpədən bəhs edib. Haaretz qəzetinin çap və onlayn versiyasında qəzzəli şəhid uşaqların fotolarını dərc edərək onlarla bağlı məlumat verib. 67 fələstinli şəhid uşağın fotoları qəzetin Twitter səhifəsində də paylaşılıb. Qısa müddətdə bu fotolar sosial şəbəkələr vasitəsilə yayılıb. May 2021-ci il tarixində İranın bir neçə şəhərində hava durumu ilə əlaqədar məlumatı sinoptiklərimizin məlumatına əsasən diqqətinizə çatdırıram. Paytaxt Tehranda hava qismən buludlu olacaq, temperatur 20-30 dərəcə. Təbrizdə hava qismən buludlu olacaq, temperatur 15-28 dərəcə. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım buludlu olub və ara sıra şiddətli külək əsəcək, temperatur 19-31 dərəcə. Qumda hava günəşli olacaq, temperatur 24-39 dərəcə. Ərdəbildə hava buludlu olacaq, tədricilə buludların həcmi artacaq, temperatur 9-21 dərəcə. Biləsuvarda isə hava buludlu olub, tədricilə buludların həcmi artacaq, günün son vaxtlarında buludlar artacaq, temperatur 15-27 dərəcə. Culfada hava qismən buludlu olub, ara sıra külək əsəcək, temperatur 16-30 dərəcə. Və Astarada isə hava yarım buludlu olacaq, yağış yağması ehtimal edilir və ara sırada buludların həcmi azalacaq, temperatur 17-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Mayın 28-də Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, Mayın 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 24-29, Bakıda gecə 16-18, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 756 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-50% təşkil edəcək. Mayın 28-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 27-32, dağlarda gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. İstək dinləyicilərimiz, xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Cümə günü may ayının 28-i Şavval Mükərrəm ayının 16-sında səhər çağı Şərvaxlı saat 3.33 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5.15 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.38 dəqiqədə gün orta və saat 20.17 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz. Bu vaxtınız xeyirli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda açıq söz verilişini dinləyirik.
Açık Söz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi ilə efirdəyik. Bu verilişimizi canlı şəkildən baxmandan etibarən Təbriz Radiosundan dinləyəcəksiniz. Lütfən bizdən ayrılmayın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, növbəti açıq söz verilişi ilə efirdəyik və ötən bir həftə ərzində gündəmdə olan ən mühüm mövzuları işıqlandırmağa çalışırıq. Bilirsiniz ki, son Qəzzə müharibəsində 11 günlük müharibədə yenə də müqavimət qüvvələri bir daha siyanist və saxta İsrail rejiminə qalib oldular. Bu bayramı hər birinizə təbrik deyir və biz bugünkü verilişimizdə bu mövzunu incələyəcəyik. Müxtəlif ekspertlərimiz telefon xəttində və stüdyomuzda qonaq olacaq. Lütfən bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və verilişimizdə müqavimət qüvvələrinin qələbəsi haqqında bugün sizə ətraflı şəkildə söhbət etməyə çalışacaq. Bilirsiniz ki, 11 günlük müharibədə yenə də müqavimət qüvvələri qalib oldu. Biz bu bayramı yenə də hər birinizə təbrik edirik. Amma bu qalibiyyətdə müxtəlif məqamlar var, sevindirici hallar var. Biz bugün bu məqamları işıqlandırmağa çalışacağıq. Xüsusilə müqavimət qüvvələri İran İslam Cumhuriyyətinin himayələrini dəyərləndiriblər və necə deyərlər, bu himayələrin qədrini biliblər. Ayrı-ayrılıqda bütün qruplar hətta İsmail Həniyə, hətta Nəxalə, İslam İnqilabının böyük rəhbərinə məktublar ünvanlayıblar və İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzman Xamneydə bu məktublara cavab ünvanlamışdı. Bu məktubda gəlib Həzrət Ayətullah Üzman Xamneyi Fələstinli müqavimət qruplarının liderlərindən aldığı məktublara cavabında belə deyir. Fələstini qəsb edənlərə qarşı mübarizə, zülüm, küfr və hegemoniya qarşısında müqavimət deməkdir. Və könüllərimiz mübarizə səhnəsində hər zaman sizinlədir və qələbələrinizin ardıcı olması üçün dua edəcək. İnqilab rəhbəri öz cavabında həmçinin müqəddəs torpaqların qəsbkarlardan təmizlənəcəyinə əmin olduğuna təkid edib. Bir də xatırladıram, Fələstin İslam Cəhat Təşkilatı və Fələstin İslam Müqamət Hərəkatı Həmasın liderləri ayrı-ayrılıqda işqalçı İsrail rejiminin Qəzəyə təcavüzü zamanı Fələstin xalqına hər tərəfli dəstək verdiyinə görə Həzrət Ayətullah Üzman Xamneyə təşəkkür məktubu ünvanlamışdılar. Açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin mövzusu Fələstində müqavimət cəbhəsi qruplarının qələbəsidir. Verilişimizin qonağı təşrif buyurub stüdyomuzdadır siyasi məsələlər eksperti, siyasi analitik can doktor Əziz Cavanpur. Əziz müəllim, xoş gəlibsiniz.
Mən də sizi salamlıram. İnşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun və inşallah ki, Və əyyam ki, demə olar ki, müqavimətin piruz olan günüdür. Hamımıza mübarək olsun inşallah və arzulıq edirəm ki, inşallah Quds tezliqlə azad olur.
İnşallah. Təşəkkür edirəm, canım doktor. Bu qarşılıqda biz də sizi təbrik edirik əslində. Amma bu qələbə, bu qələbənin şirinliyi haqqı bir giriş olaraq bir söhbətləriniz olsun, sonra suallarımız yəqin ki, çoxdur.
Baxın, demək olar bu qələbə o zaman ittifaq düşdü ki, Seyh Yunislə ümid bağlamışdılar Ərəb ölkələrinin başçılarına.
Bəli.
Məsələn, bir gün Ərəb ölkələrinin hamısı ilə qurğunu qurubdur və onlarla barışıb, onlarla danışıb və qutarıbdır. Amma bundan qafil olmuşdular ki, Filistin məsələsi gedir Filistin millətinin özünə. Və Filistin xalqıdır ki, eləyə təsmin tutacaqlar ki, demə olar, barışsın, niyə barışmasınlar? Ünləmə Trump barışa, qəyir müamiləsi ad qoya.
Bəli.
Ərəb ölkələrinin başçıları ki, özlərini satıbla siyinistlərə. Onlar gələlə, bunlar heç biri Filistinin rabitəsində, demə olar, təsmin tutamayacaqlar. Təsmin kim tutacaq? Təsmin Filistinin öz xalqı. Ki, o təsmimi demək olar ki, bu günlərdə, 11 günün ərzində yetirdilər aləmə ki, biz müqaviməti intiqab eləmişik, biz müqaviməti eləyəcəyik, hər sən əli boş, hər sən əlimizdə heç silah olmaya.
Bəli.
Və Seyhunislərin o belə silahlarının qabağında, o belə zorluğun qabağında biz təkbir demaqla və daşla və nəhayətən o boş əlinlə dayanmaqdır və gördük ki, bünəmə o adam piruz oldu, qələb elədi ki, əli boşudu, heç zad yoxudu.
Bəli.
Və onlar bünəmə gəldilər, əvvəldə dedilər ki, biz də dalısını tutmayacaq bu mübarizənin və demə olar Filistin xalqının qələbəsini qəbul etdilər.
Bəli.
Və bu, böyük bir dənə dərs idi həm müsəlmanlara. Müsəlmanlar bildirlər ki, bu günləmə dayanmaqdır ki, axiri o nəticə verəcəkdir. Amma onlar ki, seyyidlər də bildirlər ki, bu günləmə Ərəb ölkələri, başçıları, heç biri bir iş görəməyəcəklər burada. O ki, demə olar, təsmin tutacaqdır və iş görəcəkdir, xodir Filistin xalqı özüdür. Ve bu neme İran'ın ve te Hamas ve obisi gruplar hamısı bir tane sözler var. O da bu şey Filistin halkı aslıydı. Filistin halkı bir neme dese de barışacağız, demesele barışmayacağız. Ve o zamandan ki bizim toprağımız işgalcının elinde ola barışık yoktu. Ve bir neme onlar öz demolar ki şikayetlerine itiraf ettiler.
Bəli, məğlubiyyətlər.
Və məğlubiyyətlərini bölündürdülər və itiraf elədilər ki, Münəmə Filistin xalqıdır ki, qabağa durubdur.
Bəli.
Və bugün Tazaşdan yenə Hac Qasım Süleymanının demək olar təsviri.
Bəli.
Və əysi, şəkili.
Bəli.
Və Sipahın şəkili Filistində qovzandı göyə. Və yenə də bilindirdi ki, İran cəmaatının köməkliyi, İran cəmaatının himayəsi və demək olar seyhinistlərin vəhşətə düşmaqları
bəli.
Və çox sözləri şikayətlər bilindirmədilər. İnşallah mən deyəcəm söhbət təmizləməsində.
O haqda əlbəttə ki, Cəm doktor söhbətimiz çox olacaq. Doğrudan da Filistinlər yəni, bu boyda qədirşünas, yəni özlərindən qədirşünaslıq nümayiş etdirdilər. İran, Sipah və yaxud digər müqavimət qruplarının köməyin həqiqətən İslam İnqilabının böyük rəhbərinə məktublar ünvanlamaq və ağanın onlara cavab verməsi bunlar ayrı-ayrılıqda danışılası məqamdır. Yəni, bunlarda çox dəyərli məqamlar var. Əlbəttə, bu haqda sizdən sualımız çox olacaqdır. Amma, cənab doktor, başqa burada bir məqam da var. Bu çox maraqlıdır. O da pis mənada. Burada qonşu, qardaş, ölkə Azərbaycan Respublikasındakı İsrailin səfiri. Demək olar ki, bir sıra cəfəngiyyatlar danışıb, axmaqlıq eləyibdir İran xalqına qarşı, müsəlmanlara Azərbaycan xalqına qarşı və İranın da Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi gözəl cavab verib. Əlbəttə, az öncə Seyid Abbas Musəvi cənabları İranın Azərbaycandakı səfiri radiomuza danışıb. Birlikdə bu danışıqdan bir sıra fragmentlər izləyək, sonra qayıdaq, yenə də o fragment haqqında sizdən də sualım olacaq. Buyurun, bərabər eşidək.
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما
بسم الله الرحمن الرحیم sizin radyonuzun bütün dinleyicilerini salamlayıram İslam ordusu və Sipahın əziz Xürrəm şəhri azad etməkdə qürur verici qələbəsinin il dönümü və bu hadisənin işğal olunmuş ərazilərdə Müqavimət cəbhəsinin son qələbələrinə təsadüf etməsini təbrik edirəm. Bildiyiniz kimi, son vaxtlar saxta siyans rejimin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri axmaqlıq edərək, müsəlman xalqlar, şiə qardaşlarımız, İran xalqı və Azərbaycan Respublikası xalqına qarşı əhanət etmişdi. Buna da layiqlı cavablar verilməli idi. Hər halda bilirik ki, siyans rejim hara qədəm basır, orada təfriqə, ixtişaş və gərginliyə əmələ gətirir. Üstəlik, bilirik ki, İsrail həmin məntəqədə çirkin məqsədlərini doğrultmaq üçün dərdən qabıqdan çıxır. Həmçinin bu məntəqədə müsəlmanlar arasında müəyyən çatlar əmələ gətirməyə çalışır. Əlbəttə, artıq məntəqə xalqları, ölkələri, xüsusilə İran və Azərbaycan Respublikasının qeyrətli xalqları da ayıq-sayıqdır və bu tipli qeyri-qanuni rejimlərin məntəqədə iştirakına icazə verir. Tarix və özü saxta olan bir rejim özünü məzlum qələmə verməklə bu məntəqəyə daxil olmağa çalışır. Çox təəssüf olsun ki, onların bu haqda bir sıra işlər görməsinə şahid oluruq. Bu da bu məntəqədə yaşayan xalqların əhval ruhiyyəsi ilə adaptasiya deyil. Çox təəssüf ki, İsrail səfiri qeyri-münasib və xoşa gəlməz sözlər danışıb. Bu rejim müharibədə qalib olan müsəlman millətlər, məntəqə xalqları, xüsusilə Fələstin və Qəzzənin qeyrətli və məzlum əhalisinin qələbəsi ilə sonuclanan son qeyri-bərabər müharibədən, vəziyyətdən sui-istifadə edib.
İzharatı rə bə zəban rönd ki, xeyli münasib nəbud. مثل همه مواضع اونها مثل همه سیاست های اونها مثل همه
özünü məzlum göstərməklə Azərbaycan Respublikasının müsəlman, şiə və qeyrətli xalqına müraciət edib onları köməyə çağırıb. İsrail səfiri bildirib, biz bütün zərbələri ya İrandan ya da İranın himayə etdiyi qruplardan alırıq. Əlbəttə, İran heç qorxmur desin ki, Fələstinin məzlum xalqı və çox haqlı döyüşən və qanuni ərazilərini qorumaqla məşğul olan qrupları himayə edir. İran işğal davam edənə də bu tipli himayələrdən vaz keçməyəcək. Bu, İran deyil, bütün dünya müsəlmanlarının dini və qanuni vəzifə borcudur. Onlar məzlumların səsinə səs verib, var imkanları ilə onlara kömək etməlidirlər. İran isbat edib ki, işğal olan hər yerdə və İslam ölkələrini təhdid edən hər növ vəziyyətə qarşı çıxaraq özünü vəzifəli hesab etdiyi üçün himayə əlini kəsməyəcək.
خودشون زن و بچه‌شون سرزمین‌هاشون هستن هیچ ابایی نداریم بگیم از اینها حمایت می‌کنیم و تا اشغال هست این حمایت ها ادامه خواهد
و همون شاهد olduğu دینی و شرعی son vaziyette de daha doğrusu ham ister Qarabağ haqqında xüsusilə İslam inqilabı rəhbərinin Qarabağ torpaqlarının İslam torpağı olması haqda və ya bu hadisənin 17 Rəbiyul əvvələ təsadüf etməsi. Həmçinin bütün işğal olunmuş Qarabağ torpaqlarının İslam torpağı kimi Azərbaycana qayıtması haqda o həzrətin işğalçılığa qarşı olmasını öyrəndi. از هر طریق ممکن مسلمانlar heç vaxt zulm və təcavüzə məruz qalmayacaq. Hətman iqdam xahət kərd. Kəsi bəzi ölkələr vaxtaşırı puç iqtidarların köməyi ya beynəlxalq yardımlarla müəyyən yerləri işğal edir. Amma gec-tez işğal olunan məntəqələr öz sahiblərinə, yəni müsəlman xalqlara qaytarılmalıdır.
بازگشت تمامی سرزمین‌های اشغالی جمهوری آذربایجان به عنوان خاک اسلام به این کشور به مردم این کشور به دولت این کشور روش تاکید کردن این نمونه ای هست
بو که بو حادثه اسلام تربایی که می تانمم قرباغ دا از اکسینه تابد و انشالله تزلیخلا فلسطینین اشغال اولموش ارازیلرنده ده بو ülke خالقی və bütün İslam ölkələrinin himayəsi ilə öz əksini tapacaqdır və o gün çox yaxındır.
İn etifaq xoğadə uftad və inşallah on ruz deyir nə xoğad.
Bəli, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Biz İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri cənab Seyid Abbas Musəvinin demək olar söhbətləri ilə tanış olduq. Stüdyomuzun qonağı cənab doktor Əziz Avanpur. Əziz müəllim, hər şey aydındır. Bu haqda sizin də münasibətinizi öyrənmək bizə xoşdur. İsrailin bu səfirinin, Azərbaycandakı səfirinin bu cəfəngiyyət danışmaları nə deməkdir sizcə?
Baxın, əvvələn çox aydındır cənab Musəvinin söhbətləri. Və bu üç ki, bugün nəmə bilirsiniz da, Xurda dayının üçü müqavimət günüdür.
Bəli.
Xurram şəhri nəcə biz azad elədik düşmənin əlindən işqalsından.
Çox maraqlıdır, bax, bunu gəl, buna təsadüf edir. Bax,
müqavimətlə.
Doğrudur.
Bugün nəmə filistinlilər nəcə qələb elədilər müqavimətlə.
Müqavimət.
Bugün hemen Qarabağ nəcür azad oldu, müqavimətindir.
Müqavimət.
Qasım Süleymani nəmənə qəhrəmanıdır, müqavimət qəhrəmanıdır. Bunlar hamısı bir-birinin yanında qoymaq. Yəni bu üçü bugün hemen fəqət-fəqət müsəlmanların qələbəsi fəqət müqavimətdədir. Bugün hemen biz deyirik Qarabağ gərək azad olur işqalçıların əlindən. Heç fərqi yoxdur, deyirik gərək. Qudsu da işqalçıların əlindən azad olur.
Azad.
Bugün hemen Qarabağın müsəlmanları gərək duralar. İsrailin o orada banlayıbdı Azərbaycanda.
Bəli.
Söhbət eləyibdi və tohin söhbətləri eləyibdi. Onun ca ağzının içindən ağzından vurala. Hünəmə də, hünəmə İsrail gələk gedə özünə bicaqda zatda bir yer axtaraq gizlənə. Hünəmə yəni müsəlmanlar hünəmə dayanıbla, dayanacaqla. Hünə top tüfəng zamanı dəyir. Bu üçü onlar zorla desinlər və onlar desinlər gələk bu cür ola, o cür zaman soğuşubdur. Hünəmə. Mən Azərbaycan xalqından, məxsusən Qarabağ, Bakı və Tuman öyrənirkən, onlar içi bir nəmə Filistin cəmatına tohin elib də və bir nəmə İsih Yunislərin adamı orada gəlib bəzi sözlər danışıbdı, yekə-yekə sözlər danışıbdı, intizarım budur onun, ondan ağzından vursunlar və desin də bu, sən haqqın yoxdur bir müsəlmanların rabitəsini bu danışasan.
Bəli.
Fərq eləməz, bir nəmə Qarabağ işgal edən də işgalçıdır, bir nəmə Filistini işgal edən bir işgalçıdır. Şeyhinistlər də işgalçıdırlar. Bugün işgalçılar orada nə iş görürlər? İşgalçılar dünəndən gəlirdilər, bəzi sözlər danışırdılar bugün nəmə. Bülüsünlər ki, müsəlmanlar ayılıblar, müsəlmanlar. Bu yetişiblər, bunun üçün deyək ki, aydın olub bilələrinə ki, dayanmaqdır ki, nəticə verəcəkdir.
Bəli.
Və çox sağ olsun cənab Musavi ki, həm Xürrəm şəhərə işarə elədilər, həm Filistini işarə elədilər, həm də o konsulu İsrail şu söhbətləri danışıbdı, səfiri. O söhbətlər ki, çox heç dedim olar ki, o itənin yandığındandır.
Bəli.
Və belə olar ki, göynəyindəndir ki, başlayıb o sözləri danışmaq. Mən nəzərə gəlir ki, inşallah bu arzular gedir yetin yerinə yetişsin ki, seyhinistlər bir nəmə daha dünyanın başa başında ağalıqlığa qutuldu.
Doğrudur.
Və müqavimətin əlindən bunlar qutulanmayacaqlar.
Doğrudur. Minnətdarım şəhərinizə görə telefon xəttində ekspertimiz var Tehrandan, Cənab Doktor Borhan Heşməti verilişimizə qatılıb. Mən Cənab Doktor sizi salamlayıram, axşamınız xeyir.
Salamun aleykum, mən də sizi əziz tamaşaçı dinləyiciləri və əziz qonağımızı salamlayıram xidmətdəyik.
Çox sağ olun, minnətdarım Cənab Doktor. Bu müqavimətin qələbəsi münasibəti ilə sizi də təbrik edirik. Ümumiyyətlə, birinci sualım elə sizdən bu olsun. Bu qələbə haqqında bizə danışın, xüsusilə Fələstin müqaviməti niyə son müharibənin qalibidir? Sizdən eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Biz Hacı Qasım Süleymaninin şəhadətindən sonra yəni belə bir qələbələrin həmişə intizarını çəkmişik. O şəhidin qanının bəhrəsini yəqini bilirdik ki, Allah bizə göstərəcəkdir və bu qan yerdə qalmayacaqdır. Şəhid Süleymaninin zəhmətləri nəticəsində müqavimət cəbhəsi, o cümlədən fələstinlilər müdafiə gücünə sahib olublar. Yəni, nəinki müdafiə, inşallah, hücum gücünə də sahib olublar və bunu biz gördük və belə bir şəraitdə təbiidir ki, fələstinlilər qələbə çalacaqlar və inşallah Allahın vədəsinə, təhəqquqünə yaxınlaşırıq ki, bu rejimin məhv olub nabud olmasını biz öz gözümüzlə görəcəyik inşallah.
Doğrudur, təşəkkür edirəm. Canım doktor, bu haqdır, bunda heç kimin şübhəsi ola bilməz, amma başqa məqam da var. Bu saxta rejimin Azərbaycandakı səfirinin bir sıra cəfəngiyyatlar danışmasıdır, axmaqlıq eləməsidir. Və İran xalqı, Azərbaycan xalqı və dünya müsəlmanlarınız sual altına aparmasıdır. Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Sinis rejimin bu qeyri-qanuni, qeyri-legitim nümayəndələri Bakıda həməşə bu cür xımır-xımır atdan, saman altından su yeridib Azərbaycan xalqına, İran xalqına bədbin eləməyə çalışıblar. Həməşə yəni, çoxlu pullar xərcləyirlər, çoxlu mediyada nüfuz eləyiblər və xüsusilə bu son aylarda da bunun yəni şahidik. Yəni Qarabağ müharibəsini bəhanə ediblər. Güya ki yəni belə cəfəng minnət qoyurlar Azərbaycan xalqının başına, Azərbaycan hökumətinin başına ki, güya ki İsrailin köməyi ilə Azərbaycan xalqı bu qələbəni çaldı 44 günlük müharibədə və bundan sui-istifadə edərək özlərini bir qədər də yəni sərbəst hiss edirlər Azərbaycanda. Bunu digər nümunələrini də biz Azərbaycan mediasında görürük. Yəni, bu bir-iki cəhdə çox həddən artıq olduqca çoxalıbdır anti-İran dezinformasiyalar ki, bunun da çoxu, yəni 90% İsrail rejiminin, İsrail səfirliyinin yəni izinə düşəndə ora gedib çatır. İndiki səfir, o keçən səfirlərdən bir qədər gəncdir. Səfir adını mən qoymazdım o. Yəni qeyri-legitim nümayəndə, saxta rejimin qeyri-legitim nümayəndəsi Bakıda keçmiş səfirlərə nisbətən biraz gəncdir, anlamazdı və bu bir qədər onlardan artıq özünü göstərir və bunu tweet formasında, danışıq formasında video nəşr eləməklə göstərdi. Yəni özünü ifşa elədi ki, qeyri-legitim nümayəndələri Bakıda nə işlə məşğuldular. Bunu bu çərçivədə görmək olar, amma keçmişdəki səhvlər də həmişə bu xımır-xımır şeytanlıq, şeytan sifətliklərin göstərərdilər. Altdan-altdan yəni hərəkət elərdilər. Ancaq Azərbaycan xalqı çox, yəni ayıq-sayıq, heç bir vəclə heç vaxt bu cür bu uydurmalara uymuyubdu və heç vaxt Azərbaycan xalqı İranla dostluğuna bu cür sinislərin cılız hərəkətləri ilə yəni bir xələl getirilməyibdir. Əksinə bir qədər də ayıqlanıb. Yəni, ayıqlığı çoxaldır. Yəni, əgər bəzilər diqqət eləmirdilər, çox da diqqət yetirmirdilər. İndi bu bunun son bu axmaq hərəkətindən sonra bir qədər də diqqət çoxaldı. Hətta mediada da bu məsələ işıqlandırıldı ki, İran səfiri ilə sinis rejimin qeyri-legitim nümayəndəsi bu cür söz atışmaları olubdur. Hamı bunları oxudu, bildi ki, bu rejimin nümayəndəsi Azərbaycan Respublikasında nə işlərinin hansı mənfi şeytan pərəst işlərinə məşğuldur.
Doğrudur. Minnətdaram, cənab doktor. Bir sualım da var. Xahiş eləyərdim, qısaca cavab verin, vaxtımızı nəzərə alaraq. Başqa maraqlı məqam bu dönə, əlbəttə hər zaman olduğu kimi, əlbəttə bu dönə qabarıq şəkildə Fələstində müqavimət qruplarının İranın himayələrini dəyərləndirməsiydi və onların Ağaya məktub ünvanlaması və ağanın da onlara cavab verməsi. Onların məktub ünvanlaması nə deməkdir və ağanın cavab verməsi nəyin nişanəsidir? Bu haqqısı neçdir?
Təbiidir, hər bir müsəlman, yəni Allahın əmridir biz müsəlmanlara ki, hər bir nemətə şükr edin. Şükr neməti çoxalacaq, naşükürlük yəni pis nəticələrə gətirib çıxaracaq. Yəni bunu hər bir müsəlman bilməlidir, hər bir yardıma, hər bir köməyə, hər bir dəstəyə müvafiq təşəkkürünü bildirib və onu dəyərləndirməlidir. Fələstinli müsəlmanlar, Fələstinli müqavimət hərəkatı da necə ki, indi biz Azərbaycan xalqından da bunu yəni görürük müsəlman xalqdan əlbəttə. Yəni özlərini müsəlmançılıqdan biraz kənarda qoyanlar bu cür şükür eləməkləri, bu cür təşəkkür eləməkləri başarmırlar. Ancaq yəni Azərbaycan xalqında olan kimi, necə ki Azərbaycan xalqı, müsəlman xalqı İranın Qarabağ məsələsində xüsusilə İmam Xamenei'nin dəstəklərini və İran dövlət strukturlarının Azərbaycan xalqından müdafiə eləməyini bu cür yaxşı qiymətləndirilməsi, Filistinlər də elə o cümlədəndir. Yəni təbii bir hərəkətdir, təbii bir əməldir. Bizim müsəlmançılıq borcumuzdur. Hər bir müsəlman birinə yaxşılıq elədi, onun təbii ki dəyərləndirəcəkdir və onun qarşılığını verəcəkdir və bu da məhəbbətləri artıracaqdır və himayələri bir qədər də çoxalacaqdır.
Doğrudur. Paritoloq Cənab Doktor Burhan Heşməti Tehrandan verilişimizə qatıldı. Çox sağ olun, Cənab Doktor. Minnətdaram.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulunuzdayıq və Tehrandan Cənab Doktor Heşmətinin fikirləri ilə tanış olduq. Cənab Doktora minnətdarlığımızı bildiririk. Qaydaq stüdyomuza Cənab Doktor Əziz Cavanlıya müraciət edə. Cənab Doktor,